Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 29 majit ja argumentet kryesore. Heshtja dhe lutja e Papës Benediktit XVI në kampin nazist të shfarosjes në Auschwitz dje pas dite në përfundim të shtektimit e ti apostolik në Poloni edhiher në plan të partë e misionit ton.
Do me thënja vizitës e Benediktit XVI në kampet naziste të Auschwitzit dhe Birkenaut. Në mikrofonin ton flasin kryetari i rabinëve të Italisë, Giuseppe Laras, dhe kryetari i bashkisë hebreje të Romës, Leon Passerman.
Nga aktivitetet e kishes në trevat shqiptare, veqojmë kremtimet në rrethin e Durrësit në muajin maj kushtuar zojës së bekuar.
Në Afganistan, në përleshjet ndërmjet ushtarëve amerikan dhe rebelve, humbën jetën 30 taleban.
Apel nga Kina për të mos harruar. Nënat e sheshit Tiananmen, në një letër dërguar udhëheqjes komuniste të Pekinit, kërkojnë që autoritetet të zbardhin ngjarje tragjike të 3 e 4 qershorit të vitit 1989 dhe të zbatojnë drejtsinë, po kështu të mos përsekutojnë më viktimat e lëvizje studentore të atij viti.
Presidenti i Malit të Zi, Filip Vujanović, deklaroi se të njëjtën me 1 qershor 2006, Mali i Zi do të shpallë zyrtarisht pavarësinë dhe ndarjen nga Unioni me Serbinë.
Pas skandalit të pedofilisë në Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha urdhëroi që të kryhen kontrollet e rrepta në të gjitha shtëpitë bamirëse ku ka të mitur.
Sot Kisha Katolike kërmtoi Shënursul Ledohosken.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi, Arben Marku e David Gjugja.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen ton të internetit www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe her faqen ton të internetit ku mund të ndiqni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Tani kalojmë të vizita e djeshme e Papës në kampin naziste shfarosjes në Auschwitz. Një ngjarje e jashtëzakonshme. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në plan të partë e misionit tonë të sotëm, edhe njëherë heshtja dhe lutja Papës Benediktit 16 në kampin nazist shfarosjes në Auschwitz, dje pas ditën përfundim shtektimit të tij apostolik në Poloni. Jam një pap me përjardhje nga Gjermania, tha papa Ratzinger, e si biri popli Gjerman, lus hirën e pajtimit nga Zoti e nga njerëzit. Po për një reflektim bido me thënjën e vizitës e papës për shoqërinë polake, për trind e jo vetëm ata polak, dhe për një koment mbi momentin historik që ka jetuar Benedikti 16 në kampin e përqëndrimit në Auschwitz e Birkenau, të dëgjojmë drejtorin ton atë Andrej Koprovskin, i cili që ndër përcjellësit e papës gjatë vizitës në Poloni.
La visita del Santo Padre Benedetto XVI in Polonia è stata una stupenda esperienza di fede.
Vizita atit të shenjt Benediktit 16 në Poloni ka qenë një eksperiencë shkëlqyeshme feje. Thjeshtësia e transparenca ungjillore e papës, orvatjet e tija për të afruar personin Jezu Krishtit të kryzuar e të ngjallur para komunitetit misionar të kishës, ka pasur një përgjigje shumë të bukur nga ana popullsisë polake. Kjo vizitë e papës ka treguar se shoqëria polake në mënyrë të veçantë të rritë kërkojnë pika të vlefshme referimi. Populli polak kërkon mënyrën më të mirë se si lypet ndërtuar shtëpia e jetës personale, në të cilën buka përditshme të jetë dashuria, falja, nevoja mirëkuptimit, në të cilën e vërteta të jetë burim nga i cili të rrjell paqja e zemrave.
Po të ndalim e të domethënja e vizitës e Benediktit 16 në kampet naciste të Auschwitzit. Mi këtë temë në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Giuseppe Laras, kryetari i rabinëve të Italisë, dhe Leon Passerman, kryetari i bashkisë hebreje të Romës.
Vizita che vuole essere un monito all'umanità.
Vizita ishte në të njëjtën kohë një paralajmërim për njerëzimin. por edhe një fjalë shpresë dhe ngushëllimi për të gjithë ata që kanë vuajtur. Në fjalët e Benediktit 16, lexova vuajtjen për sa ka ndodhur në Auschwitz, për përgjithësitë e nazizmit dhe në një farë mënyrë edhe të popullit gjerman.
Papa tha se për një vend si Auschwitz-i nuk gjen fjalë, ka vend vetëm për një heshtje trondice dhe një britëm drejtuar Zotit, por shpërgjigje merr sot heshtja e Zotit.
Prima di interrogarci sul silenzio di Dio, bisogna interrogarci.
Për para se të pyesim vetveten për heshtjen e Zotit, duhet të pyesim për heshtjen e njeriut. Do me thënë, ku ishte njeriu në Auschwitz? Në fund të fundit, njeriu është një krijesë që mbart në vetvete shëmbulltyrën e Zotit. Është një krijesë e pajisur me liri. Duhet, sigurisht, që të marrim parasysh faktin se njeriu nuk e ushtroi në mënyrë të denjë fuqinë e lirisë që i është dhënë nga Zoti. Pra, përpara se të shtrojmë një pyetje teologjike, ndoshta na duhet të shtrojmë një pyetje me karakter etik dhe shoqëror.
Në 1992, aty ku shumë jetë u kputën në mes, lindi një qendër dialogu dhe lutjesh. Çfarë fryte tjera mund të lindin nga dhimbja e Auschwitzit?
La consapevolezza di quello che è accaduto e l'impegno.
Vetëdija për sa ka ndodhur dhe impenjimi për të pohuar kur më. Ai vend takimi është një vend në të cilin secili prej nesh, i cili do besim fetar qoftë, mund të gjej forcën dhe shtysën për të vështruar drejt pikësynimisht të denja për njeriu.
Por për dëshirën e Benediktit 16 për të shkuar në kampin Auschwitz dhe Birkenau, le dëgjoj mendimin e Leon Passermanit, kryetari i Bashkisë Hebraike të Romës.
È un riconoscimento della tragedia.
Është pranimi i tmerrit të Holokaustit. Vet papa deshi të nënvizoj se si Gjerman nuk mund të mos shkonte në Auschwitz. Me fjalë tjera, deshi të marrë përsipër pjesën e tij në këtë tragjedi të stërmadhe.
Çfarë ju bëni më shumë përshtypje kur pat Benediktin 16 në Auschwitz?
Quando è entrato nel cancello principale di Auschwitz, il volto.
Kur ka përceu kangjellat kryesore, fytyra e nderë, e hequr, ishte vetëm dhe pak metra pas tij ai grup i vogël që e shoqëronte. E pasht krejt vetëm të kësa mbante atë barë fajesh.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Dëgjues nderuar, gjendemi në përfundim të muajit maj, muajit të cilin kisha ja kushton nderimit të nënës qillore, Virgjërs Mari, si dihet në jetën e krishterimit, zoja e bekuar. Virgjër Mari ka qenë dhe për herë është e pranishme që nga fillimet, prej dasmës e Kanës e Galiles e më tutje gjatë tër jetës e Jezusit e më vonë gjatë jetës e kishës, nëna e shëlbuesit ton, zoja Mari, merr pjesë në mënyrë aktive, prandaj besimtarët e krishterë gjithmonë kanë pasur një ndërim të posaçëm ndaj saj, madje asaj janë drejtuar kurdo herë për çfarë do nevoje, duke kërkuar ndihmën e Jezu Krishtit Zot përmes ndërmjetësimit saj amnor. Virgjëra Mari, për besimtarët e krishterë është shkolla më lartë e fesë në Zotin dhe shërbimit ndaj tafërmit. I shprehem këto mendime dhe gjuhës nëruar për të nënvizuar për shpirtrinë e posaçme që edhe populli shqiptar ka pasur dhe ka për nënën qillore, zojën e bekuar. E për ndërt saj, kremtohen festa e organizohen nismat ndryshme apostolike, si kur në njofton nga dursi bashkëpunëtor ynë Matish Gjeluci, ta dëgjojmë.
Pranvera si vjeçme erdhi pak e vonuar, por gjithsesi më i shpërtheu lulet si me porosi, ndoshta për të përmushur sidomos dëshirën e fëmijëve dhe të rive në muajin e Zojs. Tradita dikurshme për të shkuar në kishë me një tufë lulësh ndërduar, dhurat në ndërim për nënën e shëlbusit, nisi të gjallërohej shpejt në durrës më sapjes së kishave, por sot ka fituar për masa të reja dhe shumë të bukura. Është kjo merite meshtarëve tanë, por në mënyrë të veçantë motrave që punojnë maq për kushtim me fëmijët e tritë. Është knasi të shohësh motrat e Shën Vincenzi dhe Paul, si i grumbullojnë fëmijët, si mjellin në shpirtin e tyre dashurinë e Zojës së bekume dhe bashkë me të dhe ndërimin për atë nën të papërsëritshme të birit të hyjit. Isha ato fëmijë si aktivizohen në veprimtari të thjeshta skenike që aq shumë na emocionojnë. Motrat benediktine kanë një fushë tjetër të gjerë veprimi dhe shkolla aty në përqjell natyrshëm frymën e mirëkuptimit ndër fetar dhe në ndërim të figurës së Shën Marisë, a që vlerësuar edhe në besimit e tjera. Motrat alëruse të gjakut të Krishtit e kanë shtrinë veprimtarinë e tyre në zona më të thella, dhe në kishin e katunit të ri, në spital e tjere tjere, i dhanë gjallëni të veçantë të mujit të Zojës. Tutje në sukë të katun, e në për të gjithë kishtat e kapelat e shpëndara nga Hamala, Juba, e duke marë drejtimin e ishmit, veprojnë me shtartë e Shën Domenikut. Kremtimet për mujin e Zojës nuk kanë lënë asnjë pëllëm të zbuluar në diocezin e Durrësit për të mritur deri në kishën e Kavajs. Pa dyshim, ceremonitë më të plota, më të bukura janë zhvilluar dhe vazhdojnë zhvillohen në qytetin e Durrësit, në katedralën e vogël dhe të hershme Shën Lucia dhe në kishën e madhe moderne të Shën Domenikut. Dioqeza e hershme e Durrësit me rrënjë të lashta apostolike që i dha krishterimit shqiptar martirët e vetë që në mesin e shekullit të parë, i ka bashkuar lutjet e veta me shumë devotshmëri, duke kërkuar mbrojtjen e Shën Marisë dhe forcën e ndikimit saj hyjnor në këto kohë të mjergulla, kur shqiptarët kanë nevojë më shumë se kur për mirëkuptim e dashuri ndërmjet tyre. Kam bindjen se cilëtërsia lutjeve, sidomos e zemrëve të pastra fëminore, kam rrit tek e lumja Virgjëra Mari dhe durët e saj, jo vetëm të të mprojnë nga rreziqet, por do të shndrojnë lulet që i dhuruam në yje shpresë, besimi dhe dashurie për dësakët dhe për gjithë shqiptarët.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Bilanci viktimave të tërmetit në javë të Indonezisë arriti në 5.135 të vdekur, të plagosurit janë 10.000. Zona më e goditur është ajo Bantulit, ku pati edhe 2.300 të vdekur dhe ku rreth 80% e shtëpive janë rënuar. Natën që shkoi ra edhe shi, gjë që e vështirësoi gjendjen e të mbijetuarve tashmë të pas tregu. Por sidoqoftë, rihapja aeroportit të Jakartës më në fund po lehtëson mbritjen e ndihmave humanitare.
Në Bagdad sot, në ditën kur u rihap procesi gjyqësor ndaj Saddam Husseinit, shpërtheu përsëri dhuna. 5 persona me të nënvrarë dhe 7 tjerë u plagosën gjatë shpërthimit një bombe afër xhamisë sunite Abu Hanifa në lagjen Azamiah.
Nga Iraku kalojmë në Afganistan. Në Kabul, ushtarët amerikan hapen zjarr ndaj një turme që i sulmoi pa pritmas pas një aksidenti rrugor, pati rreth 30 të vdekur. Të shtëna janë dëgjuar edhe në lagjen Khan, ku gjenden ambasadat perëndimore.
Kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, deklaroi se në gjitha qendrat ku përbuhen të miturit do të fillojnë kontrolle trepta nga organet kompetente. Deklarata erdhi pas skandalit të pedofilisë që përfshiu shoqaten angleze fëmijët e tij me qendër në Tiranë.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e sotëm liturgjik me shëtorve të ndryshem që shënon kalendari, kisha përkujton edhe Shën Ursulen Ledohosken regulltare. Me priardhje polake, lindin e vitin 1865 në Losdorf të Austris, vdiq me 29 majt e vitit 1939 në Rom. Shën Ursula Ledohoska e shpenzoi tërë jetën e saj në favor dhe për të mirën e të afërmit, duke shtektuar ndërmjet Rusisë, Suedisë e Finlandës. Në vitin 1920, themeloi një kongregat e re rregulltaresh, atë të motrave orsoline të zemrës së Krishtit.
Shën Ursula Ledohoska na kujton se paqja fiton mi çdo trazier, nëse jemi të bashkuar me Krishtin që mundi botën, e nëse besojmë në të që është biri i Zotit.
E tani dëgjues të nderuar, ja dhe një pasyrë të shitorve që kisha katolike do të kremtoj këtë javë deri të shtunën e ashme. Nesër të martën me 30 maj, kisha do të përkujtoj Shën Ferdinandin mbret të Kastiljes, Shën Gjovana Dark, Virgjër dhe Shën Petronila, Virgjër e Martire. Liturgjia e fesës e shitorvet në kujton se Krishti i gjallë shkon tek ati qelor, pran të cilit ndërmjetson për ata që janë ende në botë, në pritje të jetës së vërtet e të përjetshme, të jetës e mshuar, pran Zotit.
Pasia e slumës Mari Virgjër, që kisha do të kremtojt mërkurën e ardhshme, në kujton vizitin e Zojës bekuar tek Shën Elizabeta në shtëpinë e Zakaris. Kështu, Virgjëra Mari lidh bezlidhjen e vjetër me bezlidhjen e re. Për mes saj, Zoti gjithë pushtetshëm kryen vërtet gjërat mëdha për poplin e vetë. Është data 31 maj, dita e fundit e muajt kushtuar Zojës bekuar që kremtojt në barë botën e krishterë.
Të ejtën e arshme si pas kalendarit liturgjik, kisha katolike do të kremtojshë Justinin, filozof e martir, që na kujton brohoritjen, shpresojnë ty, o Zot, hyj i gzimit tim.
Të premten, pastaj, do të përkujtohen Shën Marcellini, meshtar, e Shën Pietri, ezorqist martir. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se dashuria e Krishtit ngjallur për ne është kërkuese, këmbgulse. Me përgjigjen tonë sinqerte bujare, japim lavdi Zotit si në gëzime, ashtu dhe në mirime.
Të shtunën e arshme do të kremtohen Shën Karl Luanga me shok, martir të Ugandës e Afrikës, dhe Shën Klotilda, mbretresh e Frankëve, festa të cilëve na siguron se njerëzit e drejtë kundrojnë fytyrën e Zotit, sepse me martirizimin e tyre dëshmuan mrekullitë e jetës së shndruar me Krishtin dhe me Krishtin. Gjithni sot me 29 maj, duke shfletuar kësaj radhe kalendarin historik, shënojmë 553 vjetorin e rënjës së Konstantinopolis në duart e turqëve. Është gjatë dhe e ndërlikuar historia e këtij qyteti të famshëm. Fillon me Bizancin e lashtë, Bizantion, ndërtuar në vitin 658 para Krishtit në trojet e kolonisë Megarës, që kishte si kryetar Bizancin. Kolonia në fjalë pothuajse u shkatrua plotësisht nga Septim Severi në vitin 169 para Krishtit, për të rindërtuar përsëri pa kohë më vonë. U quajt Konstantinopol aty nga fundi i vitit 324 pas Krishtit, kur Konstantini e zgjodhi si kryeqytet të perandorisë dhe i dha emrin së bashku me titullin Roma e Re, duke zbukuruar me pallatet e shkëlqyera dhe me thesaret artistike. Emrin e sotëm, Stamboll, që do thot drejt qytetit, e mori pas pushtimit nga turqit Osman. Periudha më fatlumtur e historisë së Konstantinopolis fillon me vdekjen e Justinianit 565 dhe përfundon me vdekjen e Bazilit të dytë në vitin 1025, mbrojtës i bulgarëve, në kohën kur ata fituan Birusin, e cila hyri në sferën e ndikimit bizantin. Pastaj, me dinastitë e Komnenëve dhe të Engjëllorëve, fillon dekadenca e pakthyeshme që përfundon me dinastinë e Paleologëve, kur në 1453 qyteti ra në duart e Sultan Mehmetit II. Kujtojmë edhe faktin se në vitin 1204 në Konstantinopoj hynë trupat e kryqëzatës së katërt. Turqit Osman, që pasuan perandorët, në fillim patën një periudhë lulëzimi që arriti kulmin me Sultan Selimin II 1566. Periudhë që u pasuan nga fillimi dekadencës ushtarake politike, e cila përfundoi vetëm në vitin 1922 me fundin e sultanatit dhe me krijimin e Republikës Turke, vepër e Kemal Ataturkut.
Me kaq për sot përfundoi programi ynë. Miru dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.